Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 7.48, 9.48 tezliklərində, həm PEK vasitəsilə Kürsatda və Hotgördə, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Qlobal böhran Azərbaycana təsir eləmədi. Bunu hökumətin parlamentə hesabatı deyir. 1985-ci illə müqayisədə Azərbaycan ət yiyən ölkədən ot yiyən ölkəyə çevrilib. Bunu isə deputat deyib. Jurnalist Qənimət Zahid öz puluna nöyüd alıb soba qızdırır. Azərbaycan həbsxanalarında vəziyyət.
Nəvruz Əliyevdən qabaq Qunqurova ölüb. Qunqurovanın 68 yaşı döldü, 34 yaşı idi. O, oktyabr ayında həbs olub, bir aydan sonra ölüb.
Birləşmiş Ştatlar İsrailin hərəkətindən əsəbləşib. Otsuz Novruz, İran mollalarının yeni təşəbbüsü. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, İlxan. Prezident yanında F komissiyası F üçün dövlət başçısına yeni siyahı hazırlayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna F komissiyasının üzvü şair Zəlimxan Yaqub məlumat verib. O deyib ki, komissiya dünən daxil olan ərizələrin müzakirəsini başa vuraraq yekun siyahını prezidentə göndərib. Prezidentin Novruz bayramı münasibəti ilə yeni F fərmanı imzalayacağı gözlənir. Prezident İlham Əliyev sonuncu F fərmanını ötən ilin dekabrın 25-də imzalamışdı. Həmin fərman 100-ə yaxın məhbusa şamil edilib. Azərbaycan parlamenti hökumətin yeni keçən il gördüyü işlərə dair hesabatı qəbul edib. Bugün baş nazir Artur Rasizadə deputatlara təqdim elədiyi hesabatda daha çox beynəlxalq iqtisadi böhranın Azərbaycana təsirinin olmamasını vurğulayıb. Müxalifət isə hökumətin hesabatında Qarabağ probleminin həlli sayəsində görülən işlərə toxunulmadığını əsas gətirərək hökumətin istefasını tələb edib. Daha ətraflı Babək Bəkir xəbər verir.
Baş nazir Artur Rəsizadə qeyd edib ki, ötən il bütün dünyanı böhran bürüsə də Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişaf prosesi davam edib.
Bir neçə ildir ki, iqtisadiyyatın əsas göstəricisi olan ümumi daxili məhsulun artımına görə Respublikamız dünya ölkələri arasında ən yüksək yerlərdən birini tutur.
Baş nazir deyib ki, ötən il pensiyaların orta göstəricisi 104, minimal əmək haqqı isə 75 manat olub. Müzakirələr zamanı müxalifətdən olan millət vəkili Pəna Hüseyin isə deyib ki, 460 səhifəlik hesabatda Qarabağla bağlı bir cümlə də yoxdur.
Bu məsələ barədə hesabat verməyə təşkil edilən sözü olmayan bir hökumətin o hökumətlik etmək haqqı yoxdur və o təkcə buna görə istifaya getməlidir.
Pəna Hüseyin baş nazirin hesabatını rəqəmlərin fokusu adlandırıb. Onun sözlərinə görə 2008-ci ildə ümumi daxili məhsul 40 milyard, ötən il isə 36 milyard manat olduğu halda baş nazir yenə də iqtisadi artımdan danışır.
Babək Bəkirin xəbərini dinlədik. ATƏT bugün təmas xəttinə planlaşdırdığı monitoringi keçirə bilməyib. Buna səbəb ATƏT nümayəndələrini aparan maşınların bataqlığa düşməsidir. Yerli əhalinin və texnikanın köməyi ilə maşınlar bataqlıqdan çıxarılıb, amma monitoringdə baş tutmayıb. ATƏT rəsmiləri monitoringi Ağdam rayonunun Təzəkənd kəndinin cənub istiqamətindəki təmas xəttində keçirməyi planlaşdırırdı. Müdafiə Nazirliyi söz gedən ərazinin əlverişsiz olduğunu bildirir.
Azadlıq Radiosu.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün onlarla Fələstinli Qüdsün əsasən ərəblər yaşayan şərq hissələrində polislə qarşı durma yaradıb. Onlar İsrailin yeni məskunlaşma planlarına etiraz edirlər. İsrail əraziyə 3000 nəfərlik polis qüvvəsi yerləşdirib. Həmas qrupu da İsrailin bu ərazidə sinagog tikməsinə etiraz olaraq Qəzəb günü adlandırdığı etiraz aksiyası elan edib. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin sözçüsü Filip Crowley tərəflər arasında gərginliyin artmasından narahat olduqlarını bildirir.
Biz bütün tərəfləri məsuliyyətli davranmağa və sakitliyi bərpa eləmək üçün bütün mümkün addımları atmağa çağırırıq. Biz bəzi Fələstin liderlərinin düzgün yozula bilməyən gərginliyi artıran çıxışlarından da narahatıq. Ona görə də Fələstin rəsmilərini bu cür çıxışları dayandırmağa çağırırıq.
Dövlət Departamentinin sözçüsü Filip Crowley. Bu hadisə Birləşmiş Ştatların yaxın şərq üzrə elçisi George Mitchell'in İsraillə yaranan diplomatik böhrana görə bu ölkəyə səfərini təxirə saldığı bir vaxtda baş verir. Böhran ötən həftə Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Joe Biden'in İsrailə səfəri zamanı yaranıb. İsrail elan edib ki, Şərqi Qüdsdə 1600 yeni bina tikəcək, Fələstin isə bu ərazini gələcəkdə paytaxtı olmasını istəyir. Bu açıqlama İsrail-Fələstin danışıqlarının bərpasına əngəl törədir. Birləşmiş Ştatlar Təl-Əvivi mübahisəli layihələrdən əl çəkməyə çağırıb. İsrailin Xarici İşlər Naziri isə bugün Vaşinqtonun tələbinin əsassız olduğunu bildirib. Sonuncu xəbərimiz İran parlamenti ölkənin qarşıdakı ilə dair 368 milyard dollarlıq büdcəsini təsdiq edib. İran təqvimi ilə bu büdcə bu il martın 1-dən 2011-ci il martın 1-nə qədər olan dövrə əhatə eləyir. Səsvermə bazar ertəsi keçirilib. Prezident Mahmud Əhməd Necadın xahişi ilə büdcədən yanacaq və ərzaq üçün subsidiya kimi verilməsi nəzərdə tutulan 40 milyard dollara yaxın pulda kəsilib. Prezident bildirib ki, həmin subsidiyanın əvəzinə ehtiyacı olan konkret insanlara ünvanlı yardımlar veriləcək. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saat sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Bugün Azərbaycan Hökuməti Milli Məclisə bir ildə gördüyü işlərin hesabatını verdi. Hesabata görə dünyadakı iqtisadi böhran Azərbaycana təsir eləməyib. Müxalifətdən olan deputatlar isə hesabatda demək olar ki, bütün rəqəmlərdə şişirtmələr olduğunu deyirlər. Parlamentdən İlqar Rəsul xəbər verir.
Bugün Azərbaycan vətəndaşı orta hesabla 1985-ci ilin yalnız 85% qədər ət yeyir, 4 dəfə isə artıq kartof yeyir. Bu rəsmi statistikadır. Və Azərbaycanı bu hökumətin siyasətin nəticəsində bunu obrazlı ifadə eləsək deyə bilərik ki, ət yeyən ölkədən ot yeyən ölkəyə çevirmişdir.
Bu fikirləri parlamentdə hökumətin hesabatına münasibət bildirən deputat Pənah Hüseyin səsləndirib. O hesab edir ki, bu hökumət bu hesabatla istifaya getməlidir. Azərbaycanın keçmiş başnaziri Pənah Hüseyinin indiki başnazir Artur Rəsizadənin məruzəsinə niyə belə reaksiya verməsi və fikrini necə əsaslandırması barədə az sonra danışacağıq, amma əvvəlcə hesabat barədə. Martın 16-sında parlament 2009-cu il üçün hökumətin hesabatını dinlədi. Sənədi deputatların diqqətinə çatdıran Artur Rəsizadə dedi ki, keçən il hökumət prezidentin tapşırıqlarına əməl edərək ölkədə iqtisadi sabitliyin qorunmasına, qlobal maliyyə böhranının Azərbaycana təsirinin qarşısının alınmasına nail olub.
Hökumət makroiqtisadi sabitliyin qorunması, istehsalın səviyyəsinin saxlanılması, sosial problemlərin həlli, əhalinin az təminatlı təbəqəsinin müdafiəsi, sahibkarlıqların işgüzar fəallığını stimullaşdırılması istiqamətlərində zəruri işlər görmüşdür. Həyata keçirilən qətiyyətli və səmərəli tədbirlər nəticəsində qeyri-neft sektorunda iqtisadi artım əldə edilmişdir.
Başnazirin sözlərinə görə beynəlxalq maliyyə qurumları Azərbaycanda həyata keçirilən antibühran tədbirlərinin səviyyəsini yüksək qiymətləndirib. Bir sözlə, ölkədə müdafiə, enerji, sənaye, nəqliyyat və digər sahələrdə də artım, irəliləyiş müşahidə olunub. Ümumi daxili məhsul, əmək haqqı və təqaüdlərdə, eləcə də ünvanlı sosial yardım alanların sayında və s. məsələlərdə də ki, hər il olduğu kimi keçən ildə artım baş verib. Bunu Azərbaycanın başnaziri Artur Rəsizadə deyir. İndi də keçək söhbətimizin əvvəlində vəd etdiyimiz kimi Azərbaycanın keçmiş başnazirinin hesabata münasibətinin mahiyyətinə. Qüdrət Həsənquliyevdən fərqli olaraq Pənah Hüseyn fikrini daha çox rəqəmlərlə əsaslandırır.
2008-ci ildə ümumi daxili məhsul təxminən 40 milyard olub. 2009-cu ildə 34 milyard. Göstərilib ki, 9,3 milyard artım əldə olunub. İqtisadçılar bir bu nəyin hesabına bu rəqəmi artırıblar. Analoqu olmayan xarici ticarət dövriyyəsində Azərbaycanda azalma baş verib. Yəni, təxminən 54 milyard manatdan xarici ticarət dövriyyəsi bu 20 milyarda qədər azalıbdır.
Pənah Hüseyin deyir ki, bu saxtakarlıq. Şişirdilmiş rəqəmlər kimə lazımdır? Kimə aldadır bununla hökumət? Parlamentdə Nazirlər Kabinetinin təqdim etdiyi sənədə rəsmi münasibət isə ondan ibarətdir ki, millət vəkilləri onu qəbul ediblər. Özü də nə az, nə çox, 100 səs lehinə, 8 səs əleyhinə olmaqla. Sənədə biganə qalan, yəni bir tərəf olmayıb. Hökumətin bu ilki hesabatına münasibətin bir özəlliyi də odur ki, sənəd bir gündə müzakirə də edildi, qəbul da olundu. İqtisadçı ekspert Qubat İbadoğlu isə hesab edir ki, neçə günə və neçə səs lehinə qəbul edilməsinə baxmayaraq, hesabatda həqiqətən də şişirtmələr, saxta rəqəmlər yetərincədir. Hökumət bununla dövlət başçısını aldadır. Çünki nazirlər bilirlər ki, onların postda qalıb qalmamasına ortada olan göstəricilərin təsiri az deyil.
Məsələn, inflyasiya göstəriciləri ilə bağlı, aqrar bazarda istehsalla bağlı. Yəni bu statistika işsizliyindən tutmuş, inflyasiyasına kimi, o cümlədən yoxsulluğun səviyyəsinə kimi bu günləri ekspertlərdə şübhə doğurur və bizim apardığımız alternativ hesablamalarda və eyni zamanda tədqiqatlar da göstərir ki, Azərbaycanda yoxsulluğun dövlət tərəfindən açıqlanan səviyyəsi gerçək vəziyyətə əsir etdirmir.
Bir vaxtlar mövcud olmuş SSR-də də belə hesabatlar şişirdilmiş iqtisadi göstəricilərdən istifadə edilirdi. Sonda məlum oldu ki, əslində ümumi daxili məhsulun arxasında elan olunan qədər mövcud əmtəə və xidmət yoxdur. Həmin dövlətin aqibəti hamıya bəllidir. Quba Dibadoğlu belə deyir.
Parlamentdən İlqar Rəsul. Dünyadakı iqtisadi böhrandan qorunmaqda bufer rolunu Azərbaycanın neft fondundakı pullar oynayır. Ancaq neft fondundakı pul neftin qiymətindən asılıdır. Nabuka qaz kəməri işə düşsə, Azərbaycanın həm gəliri xeyli artacaq, həm də Azərbaycanın neftin qiymətindən indiki asıllığı azalacaq. Yerində sayan Nabuka layihəsində isə deyəsən yeniliklər var.
Simsiz Teleqraf Azadlıq Radiosu.az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
Kontekst proqramımız davam edir. Mart ayı Nabuka kəməri üçün hələlik çox yaxşı aydır. Halbuki cəmi 2 həftə bundan qabaq Xəzər qazını Avropaya çatdırmalı bu kəmər layihəsində bir irəliləyiş gözə dəymirdi. İndi Nabuka xəbər başlıqlarına çıxmağa başlayıb. Azadlıq Radiosu kəmər layihəsinin direktoru Reinhard Mitzeklə ekskluziv söhbət eləyib. Onun dedikləri ilə sizi Röşən Qəmbərov tanış eləyəcək.
Bu kəmər layihəsi reallaşsa, Azərbaycan həm öz qazını Avropaya yaxşı qiymətə satıb büdcəsi üçün pul qazanacaq, həm də Rusiyadan enerji asılılığını azaltmaq istəyən Avropanın enerji təhlükəsizliyində çox vacib bir halqaya çevriləcək, strateji əhəmiyyəti artacaq. Azərbaycandan başlayıb Gürcüstan və Türkiyədən keçməklə Avropaya uzanacaq Nabucco qaz kəməri layihəsini çoxları ölmüş sayırdılar, amma kəmərin reallaşmasına ümidlər yenidən artıb və kəmərlə ilk qazın artıq 2014-cü ildə axacağı haqqında söhbətlər getməyə başlayıb. Nikbinliyə əsas verən nədir? Əvvəla martın 4-də Türkiyə parlamenti Nabucco qazının nəqli haqqında dövlətlərarası sazişi təsdiq edib. Həmin sazişi 5 dövlət, Türkiyə, Avstriya, Bolqarıstan, Macaristan və Rumıniya imzalamışdı, amma yalnız indiyəcən sənədi təsdiqləməyən Türkiyə idi. Azadlıq Radiosunun mərkəzi xəbər xidmətinə verdiyi məxsusi müsahibədə Nabucco layihəsinin direktoru Reinhard Mitschek deyir ki, Türkiyənin bu addımı çox vacibdir.
Bu dövlətlərarası saziş çox mühüm sənəddir, çünki qazın 5 ölkə boyu nəqli üçün vahid rejim müəyyən edir. Bu bir saziş olduğu üçün onun hüquqi qüvvəsi sözü gedən ölkələrin yerli qanunvericiliyindən üstündür. Sazişin müddəti 50 ildir, bu da sərmayəçilər, banklar və daşınma ilə məşğul olanlar üçün rahatlıq, təhlükəsizlik və etibarlılığın təmin olunması deməkdir.
Türkiyənin müqaviləni təsdiqləməyə ləngitməsi Ankara ilə Bakı arasında mövcud olan narazılıqlarla bağlı idi. Bu da qazın qiyməti üstündə idi. Roma Universitetinin geopolitika və enerji üzrə mütəxəssisi Federico Bordonaro deyir ki, artıq bu maniyyə də aradan qalxıb.
What wasn't there before was a clear contract between the Turks and the Azeris.
Əvvəlcə türklər və azərbaycanlılar arasında qiymətlə bağlı razılıq yox idi. Amma indi mənim başa düşdüyümə görə Ankara Azərbaycanın Şahdəniz yatağından çıxarılmış qazın nəqli üçün tranzit vergisi alacaq. Amma qazın Türkiyə ərazisinə daxil olmasına görə Azərbaycan Türkiyəyə heç nə ödəməyəcək. İndi iki ölkə arasında bütün qiymətlərin, vergilərin dəqiq ifadə olunduğu saziş var. Bu o deməkdir ki, artıq Nabucco layihəsinin işə düşməsi üçün mümbit hüquqi zəmin var.
Nabucco'nun baş tutacağına inanmağa əsas verən bir hadisə də bu günlərdə baş verdi. Nabucco'nun 6 əsas səhmdarından biri, Almaniyanın RWE şirkəti, Azərbaycanla anlaşma memorandumu bağladı ki, Xəzərdəki Naxçıvan qaz yatağını istismar eləyəcək. Həmin yataqdan çıxarılacaq qaz şübhəsiz ki, Nabucco üçün nəzərdə tutulub. Bu, kəməri işə salmaq üçün yetərincə qazın olmaması haqqında narahatlıqları azalda bilər. Keçən il RWE şirkəti Türkmənistanla da oxşar saziş bağlamışdı. Türkmənistanda Azərbaycanla yanaşı Nabucco üçün iki əsas qaz mənbəyindən biri sayılır. Bu isə o deməkdir ki, indi Azərbaycan və Türkmənistan arasında Nabucco ilə bağlı müqavilələri yekunlaşdırmaq üçün heç bir hüquqi maniyə yoxdur. Azadlıq Radiosunun mərkəzi xəbər xidmətinə verdiyi məxsusi müsahibədə Nabucco-nun direktoru Mitchek deyir ki, RWE şirkətinin Azərbaycanla müqaviləsini yüksək qiymətləndirir.
Xoşbəxtlikdən Nabucco-nun səhmdarları çox fəaldırlar. Onlar Azərbaycan, Türkmənistan və İraqda qaz tapmaq üçün aktivlik göstərirlər. Mən əminəm ki, kəmər işə düşəndə bizim 8-10 milyard kubmetr qazımız olacaq. Daha sonra biz bu rəqəmi kəmərin tam daşınma gücünə, yəni 31 milyard kubmetrə çatdıra biləcəyik.
Bunu Nabucco kəmər layihəsinin direktoru Reinhard Mitzek Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibəsində deyir. Onun dedikləri ilə sizi Rövşən Qəmbərov tanış elədi. Azərbaycanın neftdən qazdan gəlirinin artması Azərbaycanın özündə heç də hamı tərəfindən bir mənalı müsbət qarşılanmır. İnsan haqları müdafiəçiləri, müxalifət, müstəqil ekspertlər deyirlər ki, asan gəlir mənbəyi olan hakimiyyət həm insan haqları pozuntularına asanlıqla gedir, həm də buna görə nə daxildən, nə xaricdən ehtiyat eləmir. Azərbaycan həbsxanalarındakı vəziyyət kontekstdə növbəti söhbətimiz bu barədədir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dinləyicilərimizə xatırladım ki, kontekstdə səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından həm dinləmək olar, həm də mətnlərini oxumaq olar. Kontekst proqramımız davam edir. Həbsdə olan jurnalist Qənimət Zahid öz puluna nöyt alıb barakdakı neft sobasını qızdırır. Bunu keçmiş tustaq deyir. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin bu günlərdə çıxan illik insan haqları hesabatının Azərbaycana aid hissəsində deyilirdi ki, Azərbaycan həbsxanalarında vəziyyət ağır və təhlükəli olaraq qalır. Azərbaycan rəsmiləri isə cavabında deyirlər ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olandan sonra həbsxanalar Avropa standartlarına uyğunlaşdırılıb. Reallıq nədir? Bunu Kəbiran Dilavərli araşdırıb.
Bizə şəraiti normal havalar soyuyanda elektrik sobalarından istifadə olunur və xüsusi olaraq qeyd edelim ki, bu şəraiti heç də hökumət yox, məhkumlar özləri yaradıb öz hesablarına. Yəni pul yığıblar, təmir işləri aparıblar.
3 ay əvvəl azadlığa çıxmış jurnalist Müşfiq Hüseynov saxlandığı vərəmli məhbuslar üçün ixtisaslaşmış müalicə müəssisəsinin saxlanma şəraitini belə təsvir edir. Deyir ki, onun müalicə olunduğu müəssisəyə müxtəlif cəza çəkmə yerlərində məhbuslar müalicəyə gəldiyindən onların saxlandığı həbsxanaların vəziyyəti haqqında məlumatlı olub.
Mən bu məlumatları mənimlə bir yerdə müalicə almış, həmin müəssisədən gəlib müalicə alan məhbuslardan eşitmişəm, çoxlu sayda məhbuslarla söhbət eləmişəm. Onların təsvir etdiyinə görə böyük bir barakdır, yataqxana. Niyə barak deyirlər? 120 nəfərlik. Və içərini qızdırmaq heç cür mümkün deyil. Bir neft sobası var və hətta Qənimət Zahid öz şəxsi vəsaiti hesabına neft alır. Həmin sobanın yanması üçün. Amma yenə də içərini qızdırmaq olmur və Qənimət Zahid revmatizmdən əziyyət çəkir. Üstəlik, vərəm xəstələri ilə yaxından ünsiyyətdə olur.
Amerika Dövlət Departamentinin 2009-cu il Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatında bildirilir ki, ölkə həbsxanalarında vəziyyətin mütəmadi yaxşılaşdırılmasına baxmayaraq, şərait yenə ağır və təhlükəli olaraq qalır. Cəza çəkmə yerlərində məhbuslar çoxdur. Lazımi qidalanmamanın, istilik və ventilyasiya sisteminin və yaxşı tibbi şəraitin olmaması infeksion xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Hesabatda deyilir ki, vərəm xəstəliyi həbsxanalarda ölmə səbəb olan əsas xəstəliklərdəndir. Məhbuslar hepatitlərdən infarktdan da əziyyət çəkir. Keçən il avqustunda vəfat etmiş Novruzəli Məmmədovun da lazımi tibbi yardım göstərilmədiyindən öldüyü bildirilir. Vətənin xəyanət ittihamı ilə 10 il cəza almış Dolayısıyla Səda qəzetinin redaktoru Novruzəli Məmmədovun vəkili Ramiz Məmmədov deyir ki, dəfələrlə cəza çəkmə yerinin rəhbərliyinə müraciət eləsələr də Novruzəli Məmmədovu xəstəxanaya yerləşdirməyiblər. Müraciətlərindən 4 ay sonra onu ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdıranda artıq gec olub. Vəkil deyir ki, məhkəmədən sonra onun dərhal saxlandığı cəza çəkmə yerinin təcrid operasiya salınması isə xəstəliyini daha da şiddətləndirib.
Şüşələri çıxarılmış yanvar ayında soyuq, küləkli bir vaxtda Nurzəli müəllim 15 günlük cərimə təcrizxanada salınması barədə qərar çıxarıldı. Nəm, rütubətli, yaş, küləkli, işıq düşməyən bir yerdə saxlanması təbii ki, onun ölümünü sürətləndirdi.
Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyir ki, cəza çəkmə yerlərindəki məhbus ölümləri oradakı vəziyyətin aydın göstəricisidir.
Nuruz Aliyevdən qabaq Qunqurova ölüb. Qunqurovanın 68 yaşı deyildi, 34 yaşı idi. O aclıqlarını eləyib. Əgər aclıqlarını eləyib, gəlin, baxın, köməklik göstərin. Heç kim baxmayır. Oktyabr ayında həbs olub, bir aydan sonra ölüb.
Pentensiyar Xidmət İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqov isə hesabatda dilənlərlə razılaşmır. Bildirir ki, yerli və beynəlxalq hüquq müdafiəçiləri cəza çəkmə yerlərinin şəraitini qənaətbəxş sayırlar.
Dövlət departamentindən mən bilmirəm onlar hansı mənbədən o məlumatları alıblar. Amma bütün beynəlxalq, istəyir Avropa Şurası, ATƏT, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələri o bir mənada deyirlər ki, pentensiyar müəssisələrində və istintaq təşkilatlarında vəziyyət qənaətbəxşdir.
Ədliyyə Nazirliyinin məlumatına görə keçən il həbsxanalarda vərəmdən 18 məhbus ölüb. 2008-ci ildə isə bu rəqəm 52 olub. Ümumilikdə keçən il ölən məhbusların sayı haqqında isə məlumat verilmir.
Həbsxanalardakı vəziyyətdən Kəbiran Dilavərli danışdı. Həbsxanada olan yüzlərlə adamı isə həbsxana artıq arxada qala bilər. Novruzla bağlı əhv fərmanı gözlənilir. Siyahı bugün prezidentə təqdim olunub əhv komissiyası tərəfindən. Novruz qabağı axır çərşənbə aktı isə reportaj az sonra. İndi beynəlxalq aləmdə diqqət mərkəzində olan hadisələr haqda. Washington Post yazır ki, İsrail-Amerika münasibətlərində böhran yaranıb. Bu böhranı provokasiya edən isə İsraildir.
050-744-101-7 Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7 Bugün Qüds-də Fələstinlilərlə İsrail polisi arasında toqquşmalar olub. Şəhərin daha çox ərəblər yaşayan hissəsində İsrailin yeni yaşayış binaları tikməsi fələstinliləri qəzəbləndirib. Ancaq bunda yeni heç nə olmazdı əgər bu dəfə Birləşmiş Ştatlar da əsəbləşməsəydi. Wall Street Journal qəzeti yazır ki, Barack Obama üzünü İsraildən çevirir. Baş verən proseslərdən İlkin Məmmədovun reportajı.
Bugün Fələstində İsrail polisi ilə Fələstinlər arasında yenidən toqquşmalar olub. Çünki Fələstinlər bu günü qəzəb günü elan ediblər. Daha doğrusu Fələstindəki Həmas təşkilatı, ümumiyyətlə isə təkcə Həmas yox, Fət partiyasını dəstəkləyənlər də Şərqi Qüdsdə yeni Yahudi məskənlərinin salınması planları və Hurva sinagogunun bərpası sözündən son günlər çox qəzəblidirlər. Fələstin muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbasın rəhbərliyi etdiyi Fət partiyasının Qüds məsələləri ilə bağlı sözçüsü Hatim Əbdülqadər deyib ki, Qüdsdəki yeni sinagogun açılışı vəziyyəti lap gərginləşdirəcək və zorakılığa yol açacaq. Qüdsdə bugün Fələstinlər və İsrail polisi arasında toqquşmalarda onlarla adam yaralanıb. Üzə maska taxan Fələstinlər İsrailin son hərəkətlərinə etiraz olaraq polisi daşa tutublar. Polis hökmünə yaxın təhlükəsizlik qüvvəsi isə hələ ki ancaq rezin güllələr və qaz qumbaralarından istifadə edib. Ancaq qarşıdurmanın böyüyəcəyi ehtimalı daha real görünür. Əgər bu dəfəki toqquşmalara səbəb olan siyasətçilər vaxtında vəziyyəti düzəltmək üçün real addımlar atmasalar, Fələstinlər Şərqi Qüdsdə və İyardan çayının qərb sahilində toplaşan İsrail təhlükəsizlik qüvvələrinin ətrafında düşərgələr qurub, biz Fələstində öləcəyik, amma Fələstin yaşayacaq, lazım gəlsə qanımızı, canımızı Qüdsdən ötürü qurban verərik kimi şüarlar səsləndirirlər və vəziyyət getdikcə gərginləşir. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Philip Crowley də məhz bu yüzdən siyasətçiləri tərəfləri qızışdırmağı yerinə sakitləşdirməyə çağırıb. Biz bütün tərəfləri məsuliyyətli davranmağa və soyuqqanlı olmağa çağırırıq. Biz bu məsələlərlə bağlı münasibətləri ancaq gərginləşdirə biləcək açıqlamalar verən Fələstin rəsmilərinin dediklərindən narahatıq və biz onları bu cür qızışdırıcı bəyanatlardan çəkinməyə çağırırıq. Əslində isə ABŞ mətbuatı və hətta rəsmi şəxsləri də məsələlərin bu dərəcədə dərinləşməsinə görə İsraili ittiham edirlər. Ötən həftə Amerika vitse-prezidenti Joe Biden hələ İsrail və Fələstin rəsmiləri ilə təzəcə görüşüb, onların sülh danışıqlarını bərpa eləməyə razı salmışdı ki, İsrail hökuməti işğal olunan Şərqi Qüdsdə yeni Yahudi məskənləri salacağı ilə bağlı planı açıqladı. Bu qərarın ardıcan Amerika prezidentinin yaxın Şərq üzrə xüsusi elçisi George Mitchell'in regiona səfəri də təxirə salındı. Obamanın müşaviri ölkə televiziyalarından birinə müsahibəsində İsrailin bu addımı ilə Amerikanı təhqir elədiyini bildirdi. Sonra isə dövlət katibi Hillary Clinton yeni 1600 Yahudi məskəni salınması planı ilə bağlı İsrail hökumətindən rəsmi izahat istəyib. İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu hələ Amerikaya rəsmi cavab verməsə də mediaya bildirib ki, yeni Yahudi məskənlərindən bağlı planın indi açıqlamasından təəssüf hissi keçirir, amma bu plan davam edəcək. İsrailin xarici işlər naziri Avigdor Liberman da yeni Yahudi məskənlərinin inşasının dayandırılmasının mümkünsüz olduğunu və bunun üçün səbəb görmədiyini deyib. Amerikanın Associated Press agentliyi isə bugün yazır ki, İsrail-Amerika münasibətləri son 35 ildə hələ bu qədər pis olmamışdı. Prezident Obama hakimiyyətə gələndən yeni yəhudi məskənləri ilə bağlı İsrailə hələ bu qədər çox təzyiq göstərməmişdi və bu qərardan narazı olan yəhudi lobbisi, nüfuzlu Amerika kongresmenləri və siyasətçiləri artıq etiraz səslərini yavaş-yavaş ucaldırlar. Bugünkü Amerika mətbuatı məsələn Washington Post qəzetində son olaylara görə İsrail hakimiyyətini ittiham eləsə də Obamanın da İsrail ədindən artıq təzyiq göstərməkdə qınayıb. Qəzet iddia edib ki, İsrailə qarşı bu cür sərt dinlən, sülh danışıqlarında nəyəsə nail olmaq mümkünsüz görünür. Martın 18-19-da İsrail-Fələstin danışıqları Moskvada Yaxın Şərq Kvarteti adı verilən qrupun görüşündə müzakirə ediləcək. Amerika Dövlət Katibi Hillary Clinton, Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Avropa Birliyi Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Katerina Ashton və BMT Baş Katibi Ban Ki-moonla kvartetin nümayəndəsi Tony Blair'in iştirakı ilə. Amma bu müzakirələr olsa da olmasa da, indirən bir şey aydındır ki, beynəlxalq ictimaiyyət, beynəlxalq qurumlar İsrailin 1967-ci ildə müharibədən sonra işğal etdiyi Şərqi Qüdsü Fələstin torpağı kimi tanıyırlar və bu yüzdən burada salınan istənilən yəhudi məskənlərini qanunsuz sayırlar. İsrail isə öz ərazisi saydığı bu ərazidə istədiyi qədər ev tikmək haqqına sahib olduğunu iddia edir.
Müsəlmanlar üçün çox müqəddəs olan Əl-Aqsa məscidinin yaxınlığında Hurva sinagogunu İsrailin yenidən açma cəhdləri istəri daha da qızışdırıb. Ancaq dini dözümsüzlüyü təkcə İsraildə baş vermir. İran lideri Ayətullah Xamenei Novruzun axır çərşənbə axşamı tonqal qalanmasına, hətta axır çərşənbənin özünü də qadağan etməyə çalışıb. Bu barədə az sonra Novruzu əvvəlcə Azərbaycandan başlayaq. Bugün bayram axşamıdır, bayramınız mübarək. Azərbaycanda axır çərşənbə necə bayram olunur? Novruz bayramından sonra isə bir həftə istirahət elan olunub. Xatırladaq ki, Zərdüş ənənəsinə görə bayramı hamı evində keçirməlidir. Ancaq bayramdan sonraki günlər hamı qohumlarının, tanışlarının evinə qonaq getməlidir. Bunu yeri gəlmişkən deyirik, bəs Bakı rəhbərliyi hansı bayram tədbirləri hazırlayıb, tamaşalar, konsertlər, bütün bunlarla sizi Səadət Akif qızı tanış eləyir.
Keçəl Kösanın qızına vurulub, amma Kösa qızını vermək istəmir. Aralarında mübahisə yaranıb. Sözü çöp gələnləri ayırmaq üçün işə hətta keçi də qarışıb. Qıraqdan edə görünür ki, dalaşanlar barışmayacaq. Amma baharın gəlişi hər şeyi dəyişdirir. Novruzun bu qədim personajları başlayacaq mı? Necə deyərlər? Gələrsən, Abdullah Şah qadına kukla teatrının artıq məşqlərini bitirdiyi sirli mücrü tamaşasına bilərsən Keçəl Kösa davasının sonunu. Teatrın direktoru Rəhman Qulev inanır ki, tamaşanı təkcə uşaqlar yox, böyüklər də bəyənəcək.
Bu 16-dan 26-dan qədər yeni premier tamaşadır bu. Biz bunun o şənliklərinə əlaqədar hazırlamışıq və repertuarımızda oturacaq. Ondan sonra repertuarda olan tamaşalar gedəcək.
Bugün martın 16-sı ilaxır çərşənbə, 4 gün sonra bayram axşamıdır. Gələn həftə isə şənbə bazarda daxil olmaqla 7 gün istirahətdir. Yəni iş günü deyil. Rəhman Quliyev deyir, onlar da həm bunu, həm də məktəblilərin yaz tətilini nəzərə alıb, tamaşanı hər gün oynayacaqlar ki, kukla teatrına düşmək istəyənlərin hər biri bilet ala bilsin. Biletin qiyməti isə...
Bizim biletimiz hamından ucuz biletdir, hər dəfə olduğu kimi 1 manat. İstər ki, öylər üçün, istər kiçiklər üçün. Biz elə bir qiymət qoymuşuq ki, bizim balalarımız üçün hər gündəlik bayramdır.
Bəs paytaxt sakinləri bir həftəlik istirahəti necə keçirməyi artıq planlaşdırıblarmı? İş adamı Abbas işindən ayrılmayacaq, hərçənd ailəsi ilə dincəlməyə də vaxt tapacaq. Uşaqlarınızı hara aparacaqsınız bu Novruz şənliyinə?
Aparalım yəqin ki.
Hara aparacaqsınız?
Hara bilirsən. Var, yəqin ki, olar bir konsertdə adətlər olar inşallah, baxaraq.
İkinci sinifdə oxuyan Sərxan isə bayram həftəsində nə eləyəcək? Cavabı özündən eşidin.
Kef eləyəcək.
Necə kef eləyəcəksən? Bizə də dedə, biz də eləyək.
Bilmirəm.
Anana deyəcəksən, sən hara aparsın?
Çirkə, Magdana, şəhər yəni.
İki uşaq anası Aytən isə hələ baş sındırır.
Şəhərdə bayram olsa şəhər uşaqları çıxardacam gəzməyə, eləncə yerlərini aparacam.
Şənliklər olacaq, özü də nə qədər istəsən. Buna Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat katibi İntiqam Hümmətov deyir. Onun sözlərinə görə martın 20-sində İçər şəhərdə və Milli Parkda böyük bayram konserti keçiriləcək. Bayram tonqalı qalanacaq. Novruz personajları hər il olduğu kimi bu dəfə də bayramın əsas simalarıdır.
Bu il daha büyük program olacak. Yani Novruz ilk defa olarak UNESCO'nun siyasında. Bu il qeyd olunur. Aynı zamanda 21 Mart BMT Baş Məclisi tərəfindən Beynəlxalq Novruz günü kimi qeyd olunur. Ve buna göre de biz büyük demeli gün ərzində Novruz programı nümayiş etdiriləcək. Paytaxt sakinləri o cümlədən ölkə rəhbərliyinin iştirakı gözlənilir bu tədbirlərdə.
Bəs Keçəl Kösa hər il olduğu kimi bu dəfədəmi ölkə prezidenti ilə yumurta döyüşdürəcək?
qorunduğu ənənələridir, onu tədbir hazırlayanlar bilər. Yəqin ki, o ənənələr həmişə qorunduğu kimi bu ildə qorunacaqdır. Yəni, onu mən bu dəqiq rəsmi deyə bilərim.
İntiqam Ümmətov deyir ki, bir həftəlik istirahətdə paytaxt sakinləri darıxmayacaqlar. Şəhərin teatr və saraylarında tamaşalar oynanılacaq, Novruz şənlikləri keçiriləcək. İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qorğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Rahib Azər isə bildirir ki, Bakının ən qədim hissəsində, yəni İçəri Şəhərdə həftə boyu bayram tədbirlərinin arası kəsilməyəcək. Hətta İçəri Şəhərə gələn sakinləri bayram sürprizləri də gözləyir.
Bakının Novruz bayramına hazırlığından Səadət Akif qızı danışdı. İndi isə İrana keçək. Novruz İranda yaranıb təxminən 2000 il əvvəl. Özdə bu bayram atəşpərəstlikdən gəlir, yəni od onun əsas tərkib hissəsidir. İranda isə odu axır çərşənbənin elə özünü də qadağan eləmək istəyirlər. Hər halda hələlik məsləhət görmürlər. Bütün bunlardan Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
İranın ali ruhani lideri Ayətullah Əli Xameneyi İranlıları axır çərşənbəni qeyd etməməyə çağırıb. Xameneyi deyib ki, qeyri-İslam mərasimi xeyli ziyan gətirir. İslam agentliyi polisə istinadla Novruz bayramına qədər İranda 7 nəfərin öldüyünü bildirib. Bütpərəslikdən qalma qırmızı çərşənbə isə bu gecəyə təsadüf eləyir. Times qəzeti yazır ki, İranın ali ruhani liderinin axır çərşənbəni qadağan etmə niyyətinin arxasında müxalifətin növbəti dəfə rejimə qarşı aksiya keçirmək cəhdi dayanır. Ötən ay Hökumət İslam İnqilabının il dönümündə Yaşıllar Hərəkatının aksiya keçirmək cəhdinin qarşısını alıb. Analitiklərin fikrincə, Yaşıllar Hərəkatı bu gecə hələ də güclü olduğunu nümayiş etdirməlidir. Hesab edirlər ki, müxalifət təhlükəsizlik qüvvələri üzərində üstünlük əldə edə bilər. Ekspertlər Xameneyinin fətvasının müxalifətə sərf etdiyini də düşünür. Times qəzetinə görə, İslam Respublikasının əsasını qoyan Ayətullah Xameneyi də bayramın keçirilməsinə mane ola bilməz. Qaydaq Ayətullah Əli Xameneyə. Xameneyi internet səhifəsində qeyd edib ki, qırmızı çərşənbənin İslam dininin qaydaları ilə heç bir əlaqəsi yoxdur, korrupsiya və çoxlu ziyan gətirir. Yaxşı olar o qeyd olunmaya.
Sevinç Hüseynzadə. Və nəhayət sonda atəşpərəstliyə, zoroastrizmə görə sevinclə kədər yanaşıdır. Bu bayram günündə vaxtsız ölüm azərbaycanlı jurnalist Azadlıq Radiosunun internet saytının əvəz olunmaz əməkdaşı İbrahim Bayandurlunu aramızdan apardı. Maarif Çingizoğlunun reportajı.
O nadir insanlardandır ki, itirildikdə onların qəhrəmanlaşdırılması onlara halal. Hər şey də o qeyri-adi idi. Yeməkdə belə, içməkdə belə.
Tanınmış jurnalist İbrahim Bayandurlunun bu dedikləri 2005-ci ildə evinin çandarında qətlə edilən Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov haqqındadır. Buna oxşar sözlər bugün İbrahim Bayandurlunun dəfn mərasimində deyilib. İbrahim Bayandurlu martın 16-sında xəstəxanada vəfat edib. Bir gün əvvəl səhər saatlarında onun vəziyyəti pisləşib. Daxili qanaxma ilə bir saylı xəstəxanaya aparılıb və dərhal da reanimasiyada yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq qanaxmanı dayandırmaq mümkün olmayıb. Bir saylı xəstəxananın reanimatoloqu Şöhrət Verdiyevin sözlərinə görə İbrahim Bayandurlunun qida borusunun venaları partlayıb və güclü qanaxma nəticəsində səhər saatlarında vəfat edib. Bayandurlu qaraciyərin sirrozu hepatitisi və qida borusu venalarının genişlənməsindən əziyyət çəkirmiş. Sonuncu dəfə onunla görüşən və jurnalistin qardaşı ilə bir yerdə onu təcili yardım maşınında xəstəxanaya aparan dostu Demokrat qəzetinin redaktoru Mustafa Zibəlinin dediyinə görə hələ yolda İbrahim Bayandurlunun vəziyyəti çox ağır imiş.
Həkimlər deyirdi ki, biz soruşduq həkimlərdən ki, bəlkə bunu müalicə eləmək lazım, bəlkə cərrahi müdaxiləyə ehtiyacı var, bəlkə hansısa başqa klinikaya aparmaq lazımdır. Dedilər ki, yox, onun sadəcə daxili qanaxmasını kəsmək lazımdır. Biz də daxili qanaxmanı kəsmək üçün əlləşirik.
Mustafa Azibəli deyir ki, vəziyyətin ağır olmasına baxmayaraq o xəstəxanaya belə getmək istəmirmiş.
Ölmək fikri yox idi, onun belə böyük planları vardı gələcəklə bağlı. O Amerikalı qəzetində işləyirdi, həm Demokrat qəzetində bizdə ekspert kimi, məsləhətçi kimi kömək eləyirdi, bəzi yazılarımıza kömək eləyirdi. Eyni zamanda təzəlikcən Azadlıq Radiosuna işə girmişdi və oradakı işindən də çox məmnun idi. Deyirdi ki, mən istədiyimi burada həm yaza bilirəm, həm də burada çox gözəl bir atmosfer var.
Son bir il ərzində jurnalistin vəziyyəti bir neçə dəfə pisləşinmiş. İbrahim Bayandurlu Qarabağ müharibəsində iştirak edib, 1992-ci ildə başından ağır yaralanıb, bir müddət Almaniyada müalicə olunub. İkinci qrup əlli olan jurnalist uzun müddət idi ki, kirayədə yaşayırdı. İbrahim Bayandurlu müharibəli kimi ev növbəsində imiş və mart ayında ona ev veriləcəyi gözlənilirmiş. Ancaq ailəsi ilə öz evinə köçə bilməyib. Mərhum jurnalistin ata etkisini o qədər də anlamayan 4 yaşlı qızı Turan yadigar qalıb. Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev deyir ki, o İbrahimi lap balacalıqdan tanıyır.
Mən onu tanıyanda o balaca uşaq idi. Və 89-cu, 90-cı illər idi. Son vaxtlar olduğu qədər olduqca hərəkətli, yaşına uyğun olmayan tərzdə
enerjili.
Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyası ilə əməkdaşlığa yenicə başlayan İbrahim Bayandurlu böyük oxucu marağına səbəb olan yazılar, müsahibələr hazırlayıb. Azadlıq Radiosuna gələndən sonra onun ilk müsahibəsi Solidarnost Rusiya Demokratik Hərəkatının yaradıcılarından biri Harry Kasparovla, son müsahibəsi isə hazırda Londonda mühacirətdə yaşayan Rusiya oligarxı Boris Berezovski ilə olub.
Bəyəcəm, po poudu yuznokafrasiya politiki Rusiyi. И у меня такое ощущение, что Россия в последнее время выигрывает геополитическую схватку.
Что касается, какие цели преследует Россия, то, к сожалению, эти цели веками остаются неизменными.
Bu İbrahim Bayandurlu'nun Boris Berezovski ilə müsahibəsindən bir parça idi. O bu müsahibəni ölümündən 6 gün əvvəl, martın 10-da götürmüşdü.
Allah rəhmət eləsin. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Yalxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Cingizoğlu. Bu dəfə notariuslardan danışacağıq. Qonaqlarımız Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsində Notariat İdarəsinin rəisi Mehman Sultanov və İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə İctimai Birliyinin rəhbəri İradə Cavadovadır. İlk növbədə bizdə bir səs var, bir vətəndaş bizə müraciət edib. Neftçilər metrosunun yanında bir notariusda o bir sənədi təsdiqləmək üçün aparılmış. Yəni onun dediyinə görə sənədin özünün qiyməti sonradan öyrənib 60 qəpik imiş, amma ondan 5 manat alıblar, hər hansı bir izahat verilməyib. Birinci Mehman müəllim İradə xanım, bir ona qulaq asağın qısa bir, bir 2 dəqiqəyə yaxın bir səsdir. Sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Deməli biz getmişdik, mənim qardaşımın torpağı var, o torpağın satması mən dedim ki, onlar razılıq ərizəsində bir razılıq vermək üçün. Hani yəni ki, ona görə getmişdi. O da ərizəni yazdı orada. Verdim, orada bir qadın var, o ərizəni nəsə qeyd edir. Son aparmasının rəisin yanına fesat olsun. Mən dedim ki, 5 manat ver. Mən ona soruşdum ki, bu 5 manat dövlət rüsumudur. Müqayət edir ki, dedin, nə dövlət rüsumudur, bizdə bu qədərdir. Xoşa gəlmək et. Harsa bir yerdə idi ki, falan yerdə ödəyərsən, orada sənə çək verərlərindən belə. Nəsə verdim 5 manatı, soruşum ki, mənə çək nəsə bir şey verəcəksiniz. Yox, bizdə heç nə vermirikdir, yəni ki, yəni bizdə bəyatda deyir, yəni biz heç nə vermirik. Ondan da qabaq mən orada gördüm ki, davernisə görə, ya başqa sənətlərə görə, yəni cəmatın planlarda, bilinən 10 manat alırdı, bilinən 5 manat, hətta 20 manat alındı gördüm, 2020 manat aldılar.
Notariusun divarına, löfə, haradasa vurulmamışdı ki, bax, hansı rüsum nə qədərdir falan, belə bir şey var idi mi?
Səhv eləmirsə, rüsum vurulmamışdı, vurulmuşdu ərizələri necə yazmaq. Hazırda belə bir şey vurulmuşdu.
Bəs siz deyəndə ki, bax bu 5 manat nədir? Dedilər dövlət, yəni rüsumdur da bu qədər verməlisiniz.
Mən dedi ki, belə də yəni bu qədərdir. Bunu yəni, bu sənədin pulu bu qədərdir. Mən ona soruşdum ki, bu dövlət rüsumudur. Onda mən qaçdı nəsə bir yerdə idi. Dedi gedərsən orada verərsən dövlət rüsumunu. Mən başa düşmədim nəsə daha doğrusu nə dedi.
Razılıq məktubunda nə qeyd olunurdu ki, siz etiraz eləmişdiniz də bu.
Mən yəni ki, etiraz etmirəm ki, mənim qardaşım torpağı var. Mən yəni ki, onun satılmasına heç bir etirazım yoxdur. Belə bir şey idi.
Bu neftçilərdə də bu həmin onun notarı.
Neftçilər metrosunun yaxınlığındadır.
Adam çox olurmu? Bax.
Növbə olur ha, belə adam çox olur orada. Hamıdan da alırlar demək olar ki, pul. Hətta belə ticarət deyirlər. Bir də görsən, məsələn, bir deyir ki, o qədər yoxsa, bir də görsən, biraz aşağı-sarı qiyməti az pul deyir. Belə bir şey də gördüm mən. Və belə hər bir adam gəlib dayanıb qıraqdan baxsa görəcək orada. Yəni, belə balaca pəncərədə oradan özləri içəridə otururlar, cəmat bayra tərəfdə olur. Görmək orada yəni cəmatdan pul alırlar.
Mehman müəllim, İradə xanım, eşitdiniz də yəqin.
Bəli,
Mehman müəllim, istəyirdim sizin ilk növbədə mövqeyinizi biləm. Yəni təbii ki, yəqin sizə aydın oldu ki, torpağın satılması üçün digər ailənindir torpağı, o torpağın satılması üçün ailənin digər üzvlərinin razılığı olmalıdır.
Bəli. Orada ailə üzvlərinin razılıq ərizələrindəki imzalar təsdiq olunur. Amma vətəndaş biraz tərəddüddən dedi ki, orada dövlət rüsumu haqqında cədvəli görmədim. Orada ərzə nümunələrin gördüm, amma dövlət rüsumu haqqındakı cədvəli görmədim. Əgər səmimi danışırsa hər şeyi, yəni bu sizin tərəfindən hazırlanmış bir vətəndaş deyilsə, buna şübhə eləmirəm ki, siz sizin tərəfindən hazırlanmış adamdır bu. Amma hər halda gərək səhəmi danışıydı. Çünki siz özünüz də bütün Bakı şəhərində, o cümlədən Respublikanın rayonlarında fəaliyyət göstərən bütün notariat kontorlarının hamısında vətəndaşların görməli olduğu, yəni ən görkəmli yerdə dövlət rüsumu haqqında cədvəl asılıb. Və orada da bütün əməliyyatlara görə nə qədər dövlət rüsumu, nə qədər haqq tutulur, bu barədə ətraflı məlumat yazılıb. Hansı ki, vətəndaş deyir ki, məndən filan qədər imza təsdiqinə görə 5 manat aldılar. İndi məndə hardasa bir şübhə oyanır ki, bunun dövlət rüsumu 25 qəpik və əlavə haqqa görə də 25 qəpik bu 50 qəpik eləyir. Biraz inandırıcı deyil imza təsdiqinə görə o qədər rüsumu alınsın. Bəcək, bu vətəndaş sizə müraciət eləməkdən sizə orada müraciət eləyib pulun tələb eləyə bilərdi. Qaldı ki, o belə bir ifadə işlətdi ki, mən görürdüm ki, vətəndaşlardan pul alırdılar. Bu qanunvericilikdə nəzərdə tutulub ki, notarius aparılan əməliyyatlara görə dövlət rüsumunu alır və 2 bank günü müddətində hesaba ödəyir dövlət rüsumunu. Yəni bu qanunvericiliklə tənzimlənir dövlət rüsumunun notarius tərəfindən alınması. Burada elə bir qanun pozuntusu yoxdur. Sadəcə olaraq vətəndaşın dediyi kimi dövlət rüsumundan əlavə olaraq ondan artıq məbləğdə pul alınıbsa, aidiyyatı orqanlara müraciət eləsin ki, məndən əlavə filan məbləğdə pul alınıb, tələb olunub. Əgər bu vətəndaş deyir, mən təsdiq qeydində arxada onun dövlət rüsumu və haqqın miqdarı yazılıb. Bu, şükür Allah'a indi resulkanımızda savadsız adam yoxdur. Və təsdiq qeydində də göstərilir ki, aparılmış əməliyyata görə nə qədər dövlət rüsumu, nə qədər də haqq alınıb. Bir orada tələb eləyir ki, məndən bu qədər artıq məbləğdə pul niyə alırsınız? Nümayəndə hansı ki, danışığında da nəsə mənə biraz şübhəli gəldi onun danışığı ki, mən, yəni səmimi danışmadı. Bir mənalı səmimi danışmadı. Yəni,
Memam əlim, siz deyirsiniz səmimi danışmadı, amma onun səmimi...
Siz də hiss elədiniz ki, səmimi danışmadı. Siz istiqamət verirdiniz ona, o istiqamətlə danışdı.
Yox, mən sadəcə bilmək istəyirdim ki, bu mən siz gördünüz ki, mən soruşurdum ki, nə harda idi. Sadəcə soruşmaq istəyirdim ki, onlara diqqət yetirimmi və İradə xanım, bəlkə vətəndaş, yəni Memam əlim hesab edir, səmimi olmadı. Bəlkə siz, bəlkə nəsə...
Hesab edirəm ki, vətəndaş çox səmimi idi. Ola bilsin ki, biraz həyəcanlanmış da ola bilsin. Amma mən indi Mehman müəllim bəlkə bundan xəbərsizdir. Xəbərsizdirsə mən ona, mənim əlimdə çoxlu sənədlər var, çoxlu təsdiq, imza təsdiqi olan sənədlərim də var. Yəni etibarnamə alarkən sadəcə orada imza təsdiqi, o cür etibarnamə blankı yox və yaxud hər hansı bir ərizədə imzanın təsdiqi. Mən bilirəm ki, qabaq 22 qəpik idi, indi 25 qəpikdir. Onu da biz hardan aydınlaşdırdıq? Bəzi sənədlərdə bir dənə sənədimiz var ki, onun arxasında 25 qəpik yazılıb, amma 5 manat az alınıb. Bir xanım gətirmişdi bizə həmin sənədi. Digər sənədlərdə ümumiyyətcə arxasında o ştamp vurulan yerdə qiymət göstərilmir. Bir qisim sənədlərin də arxasında iroqliflər yazılır. Yəni onu ümumiyyətcə belə bir, nə bilim, şrift yoxdur ki, onlar nətər göstərilir ki, bunun rüsumu nə qədərdir. Haqlıdır vətəndaşlar və mən hesab edirəm ki, hər bir məsələyə görə vətəndaşların o qədər vaxtı və zamanı yoxdur ki, onlar hər bir imza təsdiqi üçün geçsinlər, müvafiq orqanlara müraciət etsinlər ki, məndən artıq ödəmə alındı. Bu total şəklindədir bütün respublika üzrə. Hər bir kəs də bilir ki, 25 qəpik alınmır, minimum 3 manat alınır və s. 3 manatdan 5 manata qədər. Etibarnamiyə gəldikdə isə onun rüsumu 10 manatdır. Bəli, notariat kontorlarında çek verilmir. Çünki o ştamp vurulur və ştampın arxasında qiymət yazılmalıdır. 10 manat əvəzinə qeyri-rəsmi olaraq 22 manat alınır. Bizim monitorinqlərin nəticəsi bunu göstərmişdi. Əgər yaxın qohuma etibarnamə verilirsə, 5 manat rüsum əvəzinə minimum 12 manat alınır. Yəni, mən burada minimum məbləğləri göstərirəm. Çünki 15 manat da alan olur, 20 manat da alan olur. Yəni, bu sahədə bizim çoxlu problemlərimiz var. Bir də ki, məsəl üçün, alqı-satqı müqavilələri bilirsiniz, daşınmaz əmlakın özgənləşdirilməsinin təsdiqlənməsi rəsmi olaraq 110 manatdır. Amma vətəndaşlarda notariat kontorlarında qeyri-rəsmi olaraq ən aşağısı 400 manat alınır. Əgər ev bahalıdırsa, ondan da çox pul alına bilər. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu sahədə doğrudan da problemlər var və ola bilsin ki, bəlkə ehtiyac var ki, rüsumlar qaldırılsın, amma vətəndaşlardan rəsmi olan dövlət qiymət rüsumu alınmalıdır. Bir də Mehman müəllim dedi ki, o 25 qəpik dövlət rüsumudur, 25 qəpik də xidmət haqqıdır. Mən düz ona xəbərim yoxdur ki, xidmət haqqı da var. Və yəqin ki, bu da göstərilsə daha yaxşı olar ki, bu o zaman 50 qəpik göstərilsin. Çünki orada nə yazılıbsa insan vətəndaş onu verməlidir rüsum olaraq. Yəni ki, bu qeyri-qanuni ödəmələr aradan qaldırılması üçün. Məsəl üçün, bu xalçaçılıq muzeyinin arxasında notariat kontoru var və şəxsən mənim özümün orada mübahisəm bir neçə dəfə olub. Orada həddindən artıq çox qeyri-qanuni ödəmələr tələb edirlər. Hətta orada mübahisə yaradanda onlar deyirlər ki, biz blankı, burada müvafiq blanklar var, ona pulla alırıq. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu cür, yəni, mən heç inanmadım ki, o elə bir qeyri-rəsmi onlar blankları Ədliyyə Nazirliyi verir və mən inanmıram ki, onun üçün hansısa ödəmələr keçir və s. Yəni, orada sadəcə özlərini, belə deyim, sudan çıxartmaq üçün deyirlər ki, biz buna, nə bilim, nəsə pullar ödəyirik, ona görə də bizdə biraz rüsum artıq gəlib çıxır. Yəni, bu yol verilməz.
Mehman müəllim, münasibətiniz nədir? Bax, İradə xanım faktlarla danışdı biraz.
Azadlıq qəzetində yazdığı məqalə ilə də tanışam. Öz də etiraf elədi ki, həqiqətən ona qanunvericilikdəki son dəyişikliklər barəsində məlumatı olmayıb. Ona görə də qəzetdə bu yazdığı məqalədə də dövlət rüsumunun imza surət təsdiqinə görə 22 qəpik olduğunu qeyd eləyib. Eyni zamanda öz də etiraf elədi ki, və həmin əməliyyatlara görə haqq tutulmasından da xəbərsizdir. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu müəyyən notariat əməliyyatlarına görə tutulan haqq da müxtəlifdir. İradə xanım qeyd elədi, alqı-satqı müqaviləsinə görə 110 manat nəzərdə tutulub. Ancaq orada demək əlavə haqq kimi 15%-də tutulur, yəni 16 manat 50 qəpik. Amma İradə xanımın dedikləri biraz şişirdilmiş qiymətlərdir. Yəni biraz həqiqətə uyğun deyil, alqı-satqı müqavilələri üçün o göstərdiyi həcmdə məbləğ tələb olunur. Sözsüz ki, belə məbləğ tələb olunmur, vətəndaşlar özləri ola bilsin ki, onu təklif eləyirlər. Amma İradə xanımın dediyində bir həqiqət var ki, bugünkü dövlət rüsumu doğrudan da lazımı səviyyədə deyil. Əlbəttə ki, dövlət rüsumu İradə xanım daşınmaz əmlakın öz genişləşməsi müqavilələrindən danışdı. Hal-hazırda dövlət rüsumu haqqında qanuna görə əmlakın qiymətindən asılı olmayaraq bərabər şəkildə dövlət rüsumu ödənilir. Yəni, əmlakın dəyəri 1 milyon manatı olsa da və yaxud 5 min manatı, 3 min manatı olsa da 110 manat məbləğində dövlət rüsumu və 15% həmin rüsumun 15% məbləğində haqq ödənilir. Bu, əlbəttə, bugünkü gündə bir ədalətsiz prinsipdir. Çünki əmlakın dəyərinə uyğun olaraq ödəmə olsaydı, bəlkə də bu deyilən negativ halların aradan qaldırılmasına daha da yaxından köməklik göstərilərdi. Sözsüz ki, biz belə hallar qarşı biz mübarizə aparırıq öz tərəfimizdən. Cəzalandırılır notaristlər, hətta işdən çıxarma halları da olur və bir neçə belə hal 2009-cu ildə olmuşdu. Cənab Nazirin əmri ilə bir neçə notarist vəzifəsinə azad edilmiş və qulluq kesimi haqqında qanuna görə onun ədli orqanlarında işləməyinə xitam verilmişdir.
Mehman müəllim, nə ilə bağlıdır? Təxminən belə deyə bilərsinizmi? Ya, bu bizim söhbət elədiyimiz məqamlarla bağlıdır, rüsumun artıq alınması falan, yoxsa başqa məsələlər var idi oradakı?
Yox, olar... sözsüz ki, tək o rüsumun artıq alınmasını indi siz və İradə xanım bir neçə dəfə təkrarladı. Bu rüsumun artıq alınması halları indi İradə xanım bir neçə dəfə deyir ki, surət təsdiqində müəyyən notariat kontorlarında hətta onun özdə rastlaşıb artıq alınır. Sözsüz ki, belə hallar olanda müvafiq orqanlara, yəni ondan rüşvət tələb etdiyinə görə müvafiq orqanlara müraciət eləmək daha məqsədə uyğun olardı. Digər hallarda olur, sözsüz ki, qanun pozuntuları aşkar edilir. Bizim tərəfimizdən qanun pozuntuları aşkar ediləndə müvafiq cəzalar da alınır.
Mehman müəllim, ümumilikdə Azərbaycanda və bir də ayrılıqda Bakıda nə qədər notariat kontoru var? Yəni, bax, belə bu sənədlərlə falan
bağlı. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda 146 notariat kontoru fəaliyyət göstərir. Onlardan 136 respublika ərazisində, onu isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərir. Onlardan 48-i Bakı şəhər.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunun Türksat'da dinləyirsiniz.
Bu notariat kontorları hansı vəsaitlə maliyyələşir? Büdcə vəsaitidir, özlərin maliyyələşdirmə hələ...
Hələlik dövlət notariat kontorları kimi fəaliyyət göstərirlər. Sözsüz ki, bizim qanunvericiliyimizə uyğun olaraq, yəqin ki, xəbəriniz var, son dövrlərdə belə notariatla sizin də və digər hüquq müdafiəçilərin də yəqin maraqlanmasının əsas səbəb, yəqin ki, respublikada gedən hər sahədə olduğu kimi bizim sahədə də aparılan bu yeniliklər, yəqin ki, xəbəriniz var, hal-hazırda notariat orqanlarında fəaliyyət göstərənlərin peşə hazırlığına dair müsahibəsi gedir və eyni zamanda biz keçən test imtihanı vermiş və oradan ikinci mərhələyə keçmiş namizədlərin də peşə hazırlığına dair bu günlərdə imtihanları başa çatacaq. Biz demək olar ki, respublika ərazisində fəaliyyət göstərən notariat orqanlarının cavanlaşmasını, yeniləşməsini təmin etməyə çalışırıq. Yeni kadrlarla daha savadlı, daha bilikli, daha işgüzar, müasir təfəkkürlü, yəni yeniliyi qəbul etmiş cavanlar, eyni zamanda etik normalara riayət edən cavanlarla əvəz etməyə çalışırıq. Yəqin ki, bunu da həyata keçirdəcəyik bu yaxınlarda. Eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni qanunvericilikdə nəzərdə tutulduğu kimi bizdə dövlət notarusları ilə bərabər eyni zamanda özəl notaruslar da fəaliyyətə başlayacaqlar. Sözsüz ki, bu hələ bir pilot variant olacaq, çünki bizdə özəl notaruslar hələ ilk fəaliyyəti bizdə cəmiyyət tərəfindən necə qarşılanacağını biz sözsüz ki, araşdıracaq, analiz eləyəcəyik, təhlil eləyəcəyik və gələcəkdə ola bilsin ki, həm özəl, həm dövlət notarisları bahəm bircə fəaliyyət göstərsinlər. Respublikada fəaliyyət göstərən notarislar hamısı dövlət notarisi kimi fəaliyyət göstərirlər və dövlət büdcəsi tərəfindən maliyyələşirlər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Cingizoğlu. Bu dəfə notariuslardan danışırıq. Qonaqlarımız Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsindən Notariat İdarəsinin rəisi Mehman Sultanov və İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə İctimai Birliyinin rəhbəri İradə Cavadovadır. İradə xanım, siz deyirsiniz ki, elə özünüz də rastlaşmısınız bu xalça muzeyinin arxasında.
Bəli.
Nədir səbəb? Bir təhlil eləmişsinizmi ki, niyə sizdən artıq pul alırlar? Yəni düzdür, dediniz ki, rüsumlar aşağıdır.
Bilirsiniz məsələ nə yerdədir? Bu məsələ məndə deyil. Bütün respublika üzrə notariat kontorlarında artıq pul alınır. Yəni bu artıq bir qanun şəklini alıb. Orada mübahisə eləməyə imkan yoxdur. Çünki notariat kontoruna gedəndə əfsuslar olsun ki, bu texniki personal bütün sənədləri tez-tez hazırlayır. Çünki hər birisinin bir çoxları bir sənəd aparmır, bir neçə sənəd aparır. Onlar ham kopyalar olunur. Texniki personal işini bitirəndən sonra növbə dayanırsan müdürün yanından keçmək üçün. Və müdür artıq ştamplayır və sonra onun öz hesabı var. Onu hesablayır, cəmləşdirir və sənə deyir ki, bu qədər pul ödəməlisən. Yəni, mübahisə etmək imkanın olmur. Çünki insanlar növbədə dayanır, gözləyir. Mübahisə edəndə də tutalım ki, bir sənə köbut cavab verilir və mən hesab edirəm ki, biraz Mehmanam çox gözəl dedi ki, o cavanlaşma getməlidir notariat kontorlarında və o xidmət müasirləşməlidir. Yəni, mən hesab edirəm ki, doğrudan da buna çox fikir verilməlidir. Notariat kontorları xidmət göstərir və vətəndaşlar bundan razı getməlidir. Amma çox zaman vətəndaş narazı gedir. Hörmətlə yanaşılmır vətəndaşa. Yəni, çox köbut qarşılanır. Deyəndə ki, baxı, bunun rüsumu burada belə yazılıb. Görürsən ki, sənə çox köbut və cavab verilir və hətta o yerə gəlib çıxa bilər ki, sənəd əlindən alınar, deyər ki, get başqa yerdə elə. Yəni, bu hallar yol verilməzdir doğrudan da. Olmamalıdır. Mən demirəm ki, bütün kontorlarda bu cür xidmət göstərilir. Əsla. Amma bir neçə notariat kontorları var ki, orada insanlara hörmətsiz yanaşırlar. Köbut çox davranış edilir və mənim hətta özümün başıma gəlib ki, 5 mərtəbənin yanındakı notariat kontorunda mən mübahisə edərkən ki, bunun rüsumu bu qədər deyil, notariat kontorunun müdürü məni qəbul etməyib. Sadəcə deyib ki, mənim vaxtım yoxdur, mən indi gedirəm və çıxıb gedib. Mən məcbur olmuşam, başqa notariat kontoruna getmişəm. Yəni, bu cür hallar istəməzdik ki, buna yol verilsin və təbii ki, Ədlər Nazirliyinin də bütün bunu hamısını bir-bir nəzarət altında başa düşürəm ki, saxlamaq da çox çətindir, amma insanlar müraciət edərlərsə, bu cür şikayətlər olarsa, yəqin ki, bunun nəzarəti də daha çox güclənər və bu cür xoşa gəlməyən hadisələr baş verməz. Və mən yenə də deyirəm, əgər o rüsum azdırsa, 0,25 qəpik tutalım ki, imza təsdiqi üçün azdırsa və o 1 manat olmalıdırsa, mən hesab edirəm ki, o rəsmi 1 manat olmalıdır və vətəndaşdan 1 manat 10 qəpik deyil, 1 manat alınmalıdır. Yəni, qeyri-qanuni ödəmələrə yol verilməməlidir.
Memo müəllim, indi hal-hazırda, bax, notariat kantorunda, bir notariat kantorunda, yəni nə qədər adam çalışır?
Bütün notariat kantorlarında ştat eyni deyil, yəni iş yükünə uyğun olaraq, hətta iş yükün çox olmasından asılı olaraq, iki notaris fəaliyyət göstərir, məsləhətçi olur və bir neçə kargüzar olur.
Bəs bunların aylıq maaşı falan nə qədərdir? Yəni, bax, belə varmı? Deyə bilərsiniz mi onları, nə qədər müsal üçün? Yəni, ola bilər maaşın azlığından?
Yəni, siz elə şeylər barəsində artıq soruşursunuz ki, bir əvvəlcə istəyirəm İradə xanım dediklərinə cavab verim.
Buyurun. Yəni,
İradə xanım dediklərində mən həqiqət görürəm. Düzdür, İradə xanım yəqin ki, bir hüquq müdafiəçisi kimi Avropa ölkələrində də olub və digər ölkələrdə də yəqin olub. Sahə ilə maraqlanırsa, bu sahəyə çox belə meyl göstərirsə, yəni vətəndaşların hüquq pozmaları ilə əlaqədar, yəqin ki, xaricdəki o notariat kantorlarının fəaliyyəti ilə də maraqlanıb və oradakı dövlət rüsumu ilə də maraqlanıb. Yəqin ki,
Almaniyanın çox gözəl nümunələri var.
İradə xanım, yəqin ki, bilirsiniz ki, orada ən sadə bir notariat əməliyyatına görə hansı məbləğdə dövlət rüsumu alınır. Yəni, bizdə həqiqi mənada bu dövlət rüsumları çox aşağı səviyyədədir. Mən bəyək qeyd elədim ki, bir müddətdən sonra bizdə özəl notarislərdə fəaliyyətə başlayacaq. Yəni, bu dövlət rüsumunun dəyişilməsi ilə əlaqədar biz təkliflərimizi hazırlamışıq, müvafiq orqanlara təqdim eləmişik. Sözsüz ki, bu orada təhlil olunacaq. Yəni, bu iqtisadi vəziyyət nəzərə alınmaqla bu dövlət rüsumunda dəyişikliklər olunacaq. Çünki gələcəkdə özəl notarislər fəaliyyət göstərəndə özləri maliyyələşdirəcək. Yəni, açıq danışaq ki, bugünkü dövlət rüsumu ilə həmin notaris özü maliyyələşdirə bilməyəcək. Yəni, həddinə aşağıdır dövlət rüsumları. Yəni, adı bir, əgər biz MDB ölkələri ilə, heç demirəm, biz Avropa ölkələri ilə, yəni inkişaf etmiş Avropa ölkələri ilə müqayisə eləyək, adicə Rusiyada bir etibarnamənin təsdiqi üçün 500 rubl alınır. 500 rubl da haradasa bizim manatla bir heç olmasa 100 manata yaxın sərf eləmirəmsə, məbləğdə pul eləyir. Görürsünüz, bir balaca bir əməliyyatın etibarına və yaxud da imza təsdiqinə görə. İmza təsdiqinə görə onlarda artıq 20 manatdan aşağı deyil bir imzanın təsdiqi. Belə məntiqlə yanaşaq bu məsələyə. 1 milyon dəyərində olan əmlak satılır, orada həyat yoldaşının imzası tələb olunur. Əgər həyat yoldaşı razılıq ərizəsi verməsə, həmin əmlak satıla bilməz. Həyat yoldaşının ərizədəki imzasının təsdiqi üçünsə 50 qəpik pul alınır. Məntiq var burada. 1 milyonluq əmlak satılır. Bütün bu əmlakın satılması bilavasitə o razılıq ərizəsindən asılıdır. Həmin razılıq ərizəsinin nə boyda məsuliyyətdir notarius tərəfindən təsdiqi 50 qəpik dövlət rüsumu alınır. Yəni, heç olmasa o məsuliyyətə görə dövlət rüsumu bir qədər artsa, bax, bu hallar mən 100% əminləm ki, aradan qalxacaq.
Memo müəllim, təxminən varmı, bax, deyirsiniz, hazırlamışsınız, təqdim eləmişsiniz?
Əlbəttə, hazırlamışıq. Bu
təxminən aşağı
təkliflərimiz də verilib.
Nə qədər artım məsləhət görülür?
Proyekt verilib, o proyektdə bir neçə hallar, yəni satılan əmlakın dəyərindən, kvadratından, sahəsindən, yəni bir neçə hallar nəzərdə tutulub. Yəni artım olduqsa, əmlakın dəyəri artdıqsa, sözsüz ki, biz nəzərə alırıq, orada qiymət o qədər də yüksək olmasın, yəni bugünkü reallığa uyğun olsun. Amma hər halda 1 milyonluq əmlakın satışı üçün dövlət rüsumu 110 manat ola bilməz.
Memnun mən, ola bilərmi ki, orada vətəndaşlardan artıq pulun alınması, rüsumdan qat-qat çox pulun alınması, bu həmin orada işləyənlərin maaşının azlığı ilə bağlı ola bilərmi? Yəni, bax, yəni onların aldığı maaşlar qane eləyirmi, belə deyək, indiki bazar qiymətləri ilə? Necə hesab edirsiniz?
Siz aldığım maaş bugünkü günə görə yəni normal maaşdır, amma sözsüz ki, onun çəkdiyi əməyə, məsuliyyətə görə o qədər də yüksək maaş deyil. Yəqin ki, dövlət rüsumunda dəyişiklik olsa və gələcəkdə özəl qaydada fəaliyyət göstərəndə ondan qat-qat artıq maaş alacaq. Lap yaxın gələcəkdə artıq bizdə özəl notarislər fəaliyyət göstərəcək. Və burada da rəqabət də öz sözünü deyəcək. Biz əgər görsək ki, özel notarislarında hüquqi xidmət səviyyəsi dövlət notarislarından daha üstündür. Heç bizim istəyimizdən asılı olmayaraq. Vətəndaş görəndə ki, özü cığırı özü açır. Görsə ki, bu sahəyə gedəndə daha rahatçılıqdır. Bizi gəlib bizlə məsləhətləşib getməyəcək ki, özel notarisi. Çünki özel notarislarda dövlət notarisi kimi qanunvericilikdə nəzərdə tutmuş bütün notariat hərəkətlərini aparmaq səlahiyyəti olacaq.
Məmum mən bir də notarislarda aylıq mı, illik mi, dövriyə məlumdur mu nə qədər rüsum yığılır? Ya vaxtı ilə ərzində? Nə qədər təxminən o rəqəmi təxmini də olsa səsləndirmək imkanınız var mı? Ümumilikdə ölkə üzrə deyirəm bax.
Hər halda 7-8 milyon manat məbləğində dövlət rüsumu yığılır.
Minnətdaram mən sizə. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə notariuslardan danışdıq. Qonaqlarımız Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsində Notariat İdarəsinin rəisi Mehman Soltanov və İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə İctimai Birliyinin rəhbəri İradə Cavadova idi. Verilişi aparansa mən idim Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında. Gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun arxalarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Gənclər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az